ตัวละครหญิงผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามของตัวเอกในอนิเมะครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องมีครั้งหรือสองครั้งที่ผู้ชายอย่างเราต้องทำอะไรบางอย่างแบบทุ่มเทหมดแรงกายแรงใจทุ่มความพยายามทั้งหมดเพราะผู้หญิงที่เราชอบหรือเธอคนนั้นที่เป็นแรงผลักดันให้เราทำอะไรบางอย่างได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเรื่องราวแบบนี้ผู้หญิงอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายเราถึงทุ่มแรงกายแรงใจแบบนั้นซึ่งเมื่อเทียบกับเรื่องราวในอนิเมะการกระทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้หญิงที่ตนเองชอบหรือเป็นแรงผลักดันนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องและหลายความหมายวันนี้เราเลยไปรวบรวมหญิงสาวที่อยู่เบื้องหลังความพยายามให้หนุ่มๆเหล่านั้นในอนิเมะทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนมาให้ได้อ่านกันจะมีตัวละครไหนจากเรื่องอะไรบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยความสวยของคุณคือแรงบันดาลใจของผมตุ๊กตาฮีน่าจากโซโนบิสเก้ดอลวีเอโคยโวซูรุเริ่มต้นหญิงสาวคนแรกที่อยู่เบื้องหลังเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเอกของเรื่องที่เธอไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหัวตุ๊กตาฮีน่าที่โกโจวากาน่าหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเมื่อสมัยเด็กจากเรื่องโซโนบิสเก้ดอลวีเอโคยโวซูรุหรือหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ที่นับจากวันนั้นโกโจคุงก็ตั้งหน้าตั้งตาอยากเป็นคนทำตุ๊กตาฮีน่าแบบปู่ของเขาและฝันว่าวันหนึ่งตนเองจะสามารถวาดหน้าตุ๊กตาได้สวยแบบนั้นบ้างซึ่งถ้าใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้เราจะได้เห็นโกโจคุงทำหน้าปลื้มปริ่มกับหัวตุ๊กตาฮีน่าจนอดที่ดูแล้วชวนแอบคิดว่าหมอนี่โรคจิตนิดเหมือนกันแต่ถ้ามองในมุมของคนที่ชื่นชอบอะไรบางอย่างแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำไปแบบไม่ย่อท้อโกโจคุงก็เหมาะเป็นตัวอย่างมากๆที่จะหาทางช่วยเธอให้ได้คามาโดะเนซุโกะจากคิเมทสึโนยายบ้าคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากกับตัวละครอสูรน้อยผู้คาบไม้ไผ่จากเรื่องคิเมทสึโนยายบ้าหรือดาบพิฆาตอสูรที่หลายคนน่าจะได้ชมเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้ไปแล้วและรู้ว่าเพราะเหตุใดคามาโดะเนซุโกะถึงได้เป็นแรงผลักดันให้ตัวเอกของเรื่องต้องต่อสู้เอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะตัวพี่ชายอย่างคามาโดะทันจิโร่ที่สู้กับเหล่าอสูรแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ก็เพื่อหาเลือดของเหล่าอสูรข้างขึ้นมาทำเป็นยารักษาให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งโดยปลายทางจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอติดตามในอนิเมะกันได้ซึ่งถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งการมีชีวิตอยู่ของเนซุโกะก็เหมือนเป็นภาระที่ทันจิโร่ต้องแบกเอาไว้ที่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายก่อนจะรักษาน้องสาวได้ไหมหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวโดยที่ตนเองปกป้องไม่ได้รวมถึงการแก้แค้นให้เหล่าน้องๆที่ถูกอสูรฆ่าเรียกว่าเป็นแรงผลักดันที่หนักอึ้งที่จะวางก็ไม่ได้มีแต่ต้องแบกต่อไปเท่านั้นดังนั้นตัวของเนซุโกะจึงเป็นได้ทั้งภาระที่ต้องแบกและเป็นแรงผลักดันให้ทันจิโร่สู้ต่อไปพร้อมๆกันในเรื่องเดียวนับว่าน่าสงสารทันจิโร่มากๆคุณคือที่พักพิงของผมเมื่อยามอ่อนล้าลาคาสคลีนจากโมบายสูตรกันดั้มซีดเมื่อพูดตัวละครสาวสวยที่อยู่เบื้องหลังตัวละครชายผู้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจและเป็นที่พักใจให้ตัวละครชายที่หลายคนคิดถึงเป็นอันดับต้นๆเรามักจะคิดถึงลาคัสคลายลาคัสคลีนซีรีส์ขับหุ่นเม็ดถั่วแตกจากโมบายสูตรกันดั้มซีสาวสวยที่ดูภายนอกเธอเหมือนสาวน้อยผู้อ่อนหวานที่ทำอะไรไม่เป็นนอกจากเป็นตัวประกอบสาวสวยที่คอยให้กำลังใจพระเอกเท่านั้นแต่ความจริงแล้วกลับตรงข้ามเพราะถ้าใครที่เคยดูซีรีส์โมบายสูตรกันดั้มซีมาแล้วจะรู้ว่าลาคัสนั้นคือตัวละครสำคัญในเรื่องอันดับต้นๆเลยทีเดียวซึ่งเราก็กล้าพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีลาคัสคนนี้ในเรื่องหรือเธอจบชีวิตลงเรื่องราวนายโมบายสูตรกันดั้มซีดจะต้องจบโหดกว่านี้แน่ๆเพราะลาคัสคือคนที่คอยปลอมใจคิระยามาโตะคิรายามาโตะและอัสรันซาร่าอสุรันซาร่าสองตัวเอกที่เป็นแฟนและอดีตแฟนของเธอที่เหนื่อยล้าหลงทางหรือสับสนลาคัสก็จะเป็นคนปลอมใจเข้าใจและให้กำลังใจสองหนุ่มให้ได้พักผ่อนทางจิตใจก่อนจะชี้ทางออกที่เขาคิดไม่ถึงให้สองหนุ่มเดินต่อไปได้เรียกว่าเป็นต้นแบบหญิงสาวในอนิเมะที่ผู้ชายทุกคนอยากมีเลยทีเดียวฉันจะช่วยพี่ให้ได้ฟูชิกุโร่ซึมิกิจากจูจุตสึไคเซ่นแม้จะไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆแต่เราก็ผูกพันกันเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆนั่นคือสิ่งที่ฟูชิกุโร่เมกุมิตัวเอกจากเรื่องมหาเวทผนึกมารหรือจูจุตสึไคเซ่นบอกกับทุกคนเมื่อพูดถึงฟูชิกุโร่ซึมิกิพี่สาวลูกติดแม่เลี้ยงที่มาอยู่บ้านเดียวกันจนวันหนึ่งพ่อแม่ของทั้งคู่ก็หายตัวไปจนทำให้สองคนต้องใช้ชีวิตกันเองแต่ถึงจะไม่ใช่พี่น้องจริงๆแต่ซึมิกิก็รักและเป็นห่วงเมกุมิมากๆจนทั้งคู่ผูก กพันกันทางวิญญาณและวันหนึ่งซูมิกิถูกคำสาปทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราน่าจึงเป็นแรงผลักดันให้เมกุมิพยายามหาทางแก้คำสาปและดูแลพี่สาวที่ป่วยไปพร้อมๆกันซึ่งแม้เมกุมิจะเจอสาเหตุที่ทำให้พี่สาวโดนคำสาปแล้วแต่คำสาปแช่งก็ยังไม่หายไปคงต้องมารอลุ้นว่าเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้จะจบลงอย่างไรในอนาคตแต่ที่รู้อย่างหนึ่งคือพี่สาวคนนี้คือแรงผลักดันสิ่งเดียวให้น้องชายคนนี้สู้ต่อไปฉันขอโทษยกโทษให้ฉันเถอะนะนิชิมิยะโชโก้จาก A Silent Voice ถ้าตัวละครสาวๆก่อนหน้านี้ที่เรายกมาพูดถึงคือแรงบันดาลใจแรงผลักดันในด้านบวกให้ตัวเอกของเราสู้ต่อไปสาวน้อยนิชิมิยะโชโก้จากเรื่องรักไร้เสียงหรือ A Silent Voice ก็คือแรงผลักดันทางด้านลบกับความรู้สึกผิดที่ตัวเอกของเรื่องอย่างอิทิดะโชยะเคยทำมาในอดีตสมัยเด็กจนเจ้าตัวรู้สึกผิดขนาดที่อยากฆ่าตัวตายเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายไม่ลงและโชคชะตาก็กำหนดให้ทั้งคู่มาเจอกันเพื่อให้โชยะได้มีโอกาสที่สองในการแก้ไขสิ่งที่เคยทำกับโชโกะสาวน้อยที่หูพิการไม่ได้ยินเสียงแต่แทนที่เธอจะได้รับการเห็นใจจากเพื่อนๆกลับถูกโชยะในตอนเด็กแกล้งหลายต่อหลายครั้งจนเธอต้องย้ายโรงเรียนหนีซึ่งเมื่อโชยะเติบโตสีหน้าแววตาของสาวน้อยที่รู้สึกผิดหวังในตอนนั้นมันติดตาเขาจนเป็นแรงผลักดันให้โชยะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยทีเดียวเรียกว่ามาสำนึกผิดในตอนที่ยังมีโอกาสแก้ตัวดีกว่ามาสำนึกผิดตอนที่ไม่มีโอกาสแล้วใครที่ไม่เคยดูแนะนำเลยเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่สร้างจากนิยายที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวถ้าความฝันสำเร็จเรามาแต่งงานกันนะครับอาซูกิมิโฮจากบาคุแมนสมมุติว่าตัวคุณมีเพื่อนร่วมห้องหรือสาวคนหนึ่งที่คุณแอบชอบมานานแต่ไม่กล้าบอกรักจนวันหนึ่งคุณได้รวบรวมความกล้าบวกถูกเพื่อนยุให้มาหาเธอคนนั้นแล้วสารภาพรักต่อหน้าเธอคนนั้นพร้อมกับตั้งข้อแม้กับเธอคนนั้นว่าถ้าความฝันที่จะทำสำเร็จช่วยแต่งงานกันด้วยซึ่งแทนที่เธอคนนั้นจะเกลียดหรือมองคุณเป็นคนโรคจิตเธอคนนั้นกลับตอบตกลงและจะรอวันที่คุณทำความฝันสำเร็จคุณจะสู้ตายไหมถ้าเจอแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนคงตอบว่าสู้ตายมีร้อยคงทุ่มเทเต็มล้านเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เกิดขึ้นแล้วกับอาซูกิมิโฮและมาชิโร่โมริทากะมาชิโร่ในอนิเมะบาคูแมนหรือในชื่อไทยว่าบาคูแมนวัยซนคนการ์ตูนกับเรื่องราวการตามฝันของเด็กชายที่อยากเป็นนักเขียนการ์ตูนที่เมื่อใดการ์ตูนของเขาได้สร้างเป็นอนิเมะจะขอให้มิโฮแต่งงานด้วยเรียกว่าเป็นแรงผลักดันที่ใครหลายคนก็อยากจะมีอะไรแบบนี้บ้างว่าแล้วก็ไปสารภาพรักกับสาวที่คุณชอบกันเถอะฉันจะนำตัวหมอนั่นกลับมาเพื่อเธอซาชาจากเซนเซย่าลอสแคนวาดอาจจะเป็นชะตาฟ้ากำหนดหรือนรกสั่งก็ไม่ทราบได้เพราะในอดีตเมื่อศตวรรษที่18ได้มีการต่อสู้ระหว่างเทพีอาทีนาและราชาเจ้านรกพัดเกิดขึ้นอีกครั้งในภาคย้อนอดีตอย่างเซนเซย่าลอสแคนวาสซึ่งในตอนนั้นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นร่างสถิตของอาทีนาก็คือซาชาเด็กสาวไร้นามสกุลผู้ต้องช่วยปกป้องโลกเมื่อผนึกเจ้านรกเปิดออกขณะที่ฝ่ายเจ้านรกก็มีร่างสถิตเป็นเด็กชายผู้มีจิตใจงดงามอย่างอลันอโลนน้องชายของซาชาจนทำให้พี่น้องต้องมาต่อสู้กันอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งสิ่งที่ทั้งคู่ได้เจอว่าหนักแล้วแต่ภาระที่แท้จริงของเรื่องนี้กลับตกอยู่ที่เทกาซุสเทนมาผู้เป็นเพื่อนรักของทั้งสองพี่น้องเมื่อเป็นแบบนั้นโทมัสจึงสัญญากับซาชาว่าเขาจะพาอลันกลับมาให้ได้ซึ่งนั่นคือแรงผลักดันเดียวที่เทนมาสัญญาเอาไว้ว่าจะต้องทำให้ได้คำสัญญานี้เรียกว่ายากและใหญ่มากๆที่คนๆหนึ่งจะทำได้ซึ่งถ้าใครชอบเรื่องราวดราม่ากับการสู้กันแบบสุดสนุกเซนเซย่าลอสแคนวาสคือเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดเจ้าคือผู้ทำให้ชีวิตข้ามีความหมายคิเคียวจากอินายาชาปิดท้ายกับหญิงสาวผู้เป็นแรงผลักดันที่ทั้งรักทั้งแค้นกับเรื่องราวของคิเคียวนักบวชหญิงอดีตคนรักของปีศาจจิ้งจอกอินายาชาจากเรื่องอินุยาชาเทพอสูรจิ้งจอกเงินอินายาชาที่ความรักเปลี่ยนมาเป็นความโกรธแค้นเพราะการเข้าใจผิดคิดว่าเธอที่เขาไว้ใจหักหลังจนทำให้ปีศาจจิ้งจอกเกิดความแค้นที่มีต่อหญิงสาวที่ตนรักให้กลายเป็นแรงผลักดันให้อินุยาชายังคงมีชีวิตอยู่เพื่อรอเวลาแก้แค้นคนที่เคยรักซึ่งกว่าจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่คิเคียวทำนั้นคือการช่วยอินุยาชาจนยอมสละชีวิตตนเองจากความแค้นที่เคยมีก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกผิดก่อนที่อินุยาชาจะใช้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นตัวผลักดันให้ตนเองมีชีวิตต่อไปเพื่อปราบเหล่าปีศาจที่อย่างน้อยเขาก็ได้เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้สุดท้ายความรักนั้นจะเปลี่ยนเป็นการลาจากแต่ทั้งคู่ก็เข้าใจกันเป็นครั้งสุดท้ายนับเป็นแรงผลักดันที่มาพร้อมความเจ็บปวดจริง ก็จบกันไปแล้วกับตัวละครหญิงสาวที่อยู่เบื้องหลังเป็นแรงผลักดันให้เหล่าตัวละครชายมีกำลังสู้ต่อไปโดยเราพยายามเลือกแรงผลักดันแรงบันดาลใจหลายๆแบบในอนิเมะมานำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าแรงบันดาลใจจากหญิงสาวหรือคนพิเศษนั้นบางทีก็ไม่ได้เป็นสิ่งสวยงามหรือเธอคนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดเวลาแต่อาจจะเป็นการเก็บความทรงจำสิ่งดีๆเหล่านั้นเอาไว้เป็นกำลังใจหรือเป็นต้นแบบความผิดพลาดที่เราจะไม่ทำอีกในอนาคตซึ่งใครที่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาคงจะเข้าใจส่วนใครที่มีหญิงสาวที่เป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจอีกก็เอามาพูดคุยกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมการ์ตูนอนิเมะอย่างแน่นอนซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่7เมษายน2022 Muse Thailand ประกาศสามารถรับชมสไปคูนแฟมิลี่บน YouTube ได้ตอนละ3ชั่วโมงเท่านั้นพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคุณเลือกที่จะเชื่อฝั่งไหนกับสิ่งที่ตัวละครในอนิเมะเหล่านี้ทำ OWNDAYS วางจำหน่ายกรอบแว่นรุ่นพิเศษคิเมตซุโนะยายบ้าดับพิฆาตอสูรแรงไม่มีหยุดจูจุดสึกไคเซ็นศูนย์ทำเงินไปมากกว่า 1,000 ล้านเยนหลังเข้าฉายเพียง43วันยอดขายมังงะหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 ล้านเล่มตั้งแต่อนิเมะออกฉาย